mechanické chmytání. To, že se budeme zabývat relativně dlouhou dobu mechanickým chmytáním, není vůbec od věci. Zaprvé je to po pohybu rovnoměrném nebo po pohybu tímočarem a po pohybu po kružnici. Další nejjednodušší typ pohybu, konkrétně tady pro nás, protože my se ze všech těch kmitavých pohybů omezíme na poměrně úzkou skupinu, které kmitají hezky. Další důvodem, proč se budeme bavit o mechanickém kmitání takovou dobu, je ten fakt, že kdo nepochopí mechanické kmitání, nemá šanci pořádně chápat vlnění, protože k tomu, aby se něco vlnilo, potřebujete někde, aby něco kmitalo. A mechanické vlnění je předstupeň k tomu, abyste pochopili akustiku, a na základě některých analogií z mechanického vlnění, případně z akustiky, se pak dá poměrně snadno mluvit o elektromagnetickém kmitání vlnění a o optice. Navíc mechanické kmitání má tu vlastnost, že řada složitějších jevů, které byste neřekli, že s kmitáním vůbec souvisí, tak se popisuje právě pomocí mechanického kmitání nebo pomocí takzvaných oscilátorů. To řeknu hned za chvíli, co je. Objevuje se to v teorii vedení tepla nějakými látkami, objevuje se mechanické kmitání, když budete chtít odvodit velikost rychlosti šíření vzruchu na struně, když budete chtít napsat vlnovou rovnici a tak dál. Čili pomocí mechanického kmitání se fakt odvozuje spousta věcí, zejména v té vyšší fyzice. Není to tedy žádná úchylka, jak si fyziku, že by prostě se mechanické kmitání z nějakého důvodu líbilo, ale ono se líbí přesně z tohoto důvodu, že je poměrně jednoduše aplikovatelné na řadu dalších jevů. Co se týče mechanického kmitání, tak abych mohl to kmitání popisovat, tak musím mít nějaké těleso, které bude kmitat. Tím tělesem, které bude kmitat, může být cokoliv. Když si vezmete prázdnou petláhev a trošku ji nahnete, tak začne kmitat. Můžu mít třeba kyvadlo, pomocí míčku zavěšeného na provázku můžu demonstrovat takzvané matematické kyvadlo, jaký má vlastnosti a tak dále, to se dovíme později. Můžu, když vezmu třeba židli a nechám jí kmitat na ruce, tak můžu mluvit o fyzickém kyvadlu. S tím míčkem zavěšeným na provázku můžu demonstrovat poměrně dobře konické kyvadlo, to je kyvadlo, kdy ten závěs vlastně opisuje plášť kužele neboli konusu, takže proto se mu říká kyvadlo konické. Můžu mít těleso zavěšené na pružině, místo tělesa zavěšeného na pružině můžu mít klidně i těleso položené na pružině, takže si dovedete představit, že máte třeba v nějakých starých gaučích, co máte po babičce, po prababičce, tak jsou takový ty masivní pružiny, ty masivní velký péra. Znáte určitě tlumiče v autech, znáte určitě vy, co jezdíte třeba víc na kole a máte lepší kola, tak znáte tlumiče v přední vidlici. A je jedno, jak je to realizovaný. Jestli je ten tlumič realizovaný tím, že tam je fakt nějaká pružina, anebo u těch novějších kol to funguje tak, že tam je natlakovaný vzduch, to je jedno. Každopádně ten objekt může kmitat. Abychom nemuseli vyjmenovávat všechny tyhle ty objekty, tak se zavádí jeden jediný název, a to je, protože se jedná o mechanické vlnění, tak se zavádí takzvaný mechanický oscilátor. Obecně mechanický oscilátor je jakékoliv těleso, které je schopno mechanicky kmitat nebo koná mechanický kmitavý pohyb. Existuje pochopitelně elektromagnetický oscilátor, který je zdrojem elektromagnetického vlnění, tak to by bylo těleso nebo nějaký obvod, který by konal elektromagnetické kmity. Máme mechanický oscilátor, tak je to těleso, které koná mechanické kmity. Ve většině případů se dá poměrně dobře modelovat jakýkoliv kmitavý pohyb jedním z těchto dvou typů oscilátorů, buď kyvadlem nebo tělesem na pružině. Když bude ten oscilátor kmita, tak se může nacházet v různých výchylkách nebo v různých polohách. Poloha, ve které má tendenci zůstávat, když na ně nebudou působit žádné vnější síly, případně ty vnější síly budou vykompenzovány, tak téhleté poloze se říká rovnovážná poloha. Rovnovážná poloha je charakterizována minimem energie a je to ta poloha, do které má ten oscilátor tendenci dojít, ve které má tendenci se ustálit. Kromě rovnovážné polohy jsou tam ještě dvě takové významné polohy, a to jsou ty polohy krajní, ve kterých ten oscilátor vlastně mění směr svého pohybu. Čiže když rozkývu míček na provázku, tak ty krajní polohy, to jsou ty, kde vlastně ten míček jde nahoru, tam se na okamžik zastaví a vrací se dolů. Těmhletěm polohám se říká maximální výchylky nebo též amplituda. Výchylka, která je kdekoliv mezi tím, to znamená, která je v intervalu minus amplituda až plus amplituda, tak to je takzvaná okamžitá výchylka. Ta okamžitá výchylka se zpravidla značívá y, ta maximální výchylka se značívá y s indexem m jako maximum. A proto můžu napsat, že ta okamžitá výchylka y je v uzavřeném intervalu minus ym až ym. Protože pochopitelně za okamžitou výchylku v nějakém čase budu považovat i ty maximální výchylky. Ta okamžitá výchylka je závislá na čase, to znamená, je odlišná v různých časech. Květavý pohyb je pohyb nerovnoměrný. Už jenom z toho důvodu zatím neznáme, jaký je průběh rychlosti toho pohybu, ale uvědomte si, že v těch maximálních polohách se ten oscilátor, ať už je to kyvadlo nebo těleso na pružině, na momentik zastaví a v té poloze rovnovážné se bude pohybovat největší rychlostí. To znamená, co se týče vlastností toho pohybu, celá určitě je to pohyb nerovnoměrný, protože se mění velikost rychlosti a je to pohyb, který se opakuje, to znamená, je to pohyb periodický. Vzhledem k tomu, že ten pohyb je periodický, tak má smysl mluvit o periodě, která se značí stejně jako u pohybu po kružnici například, velké T, a má smysl mluvit o frekvenci, která se značí písmenem malé F. Zejména třeba u kyvadel, která se používala jako první poměrně přesné hodiny, se kromě periody začaly používat dva další pojmy. Pro periodu se někdy také používám, že to je doba jednoho kmitu, což znamená, že se jedná o pohyb z jedné amplitudy do druhé a zase zpátky. Kromě toho se zavádí ještě doba jednoho kivu, která se značí řeckým písmenkem tau a je to přesně polovina kmitu. A jeden kiv tedy probíhá z jedné amplitudy do druhé. Nebo z rovnovážné polohy přes jednu amplitudu zase do rovnovážné polohy. Mám problémy si pamatovat, co je kmit, co je kiv. Mám mnemotechnickou pomůcku, pokud chcete. Slova kmit a kiv se liší počtem písmen. Kiv je kratší a tedy mu odpovídá kratší doba. Kmit je delší slovo a tedy mu odpovídá delší doba. Co se týče jednotek, tak ty jednotky platí naprosto standardně, tak jak jsme zvyklí. Perioda má jednotku sekundy, v soustavě SI frekvence má za jednotky sekundy na minus první, ale běžně se používají herci. Abyste si dokázali udělat představu o nějakých mitajících pohybech, tak stačí přiložit prstík na zápěstí a měli byste cítit jasný mitavý pohyb, jehož zdrojem je lidské srdce. Jeho frekvence je u sedících zhruba 60 kmitů za minutu, což je zhruba 1 Hz. V případě nějaké zátěže se to může dostat až na 1,5, u některých třeba na 2 Hz. Víc jak 2 Hz už si myslím, že by se stát nemělo. Zejména hudebníci budou znát patrně, že se používá v hudební akustice základní tón, takzvané komorní A, které má frekvenci 440 Hz. To znamená, že ta ladička chmitne 440x za sekundu. Další, co víte, je, že frekvence střídavého proudu, který odebíráte z běžné spotřebitelské sítě, je 50 Hz. To znamená, že ta polarita proudu, respektive napětí, se změní kolikrát za sekundu? 100x.